My heart filled with the Spirit.
Enoch ni fanainfuk teo apenunairu fianagavina ireo izay napianatra ilay famarinana masina hoe avy amin'Andriamanitra ny fianagavina. Iray amin'ireo fomba maro hafahantsika mahatsapa ny fanahy mibitsika amintsika ny ramanentana ka mameno fahazavana sy famarinana ao amintsika izany. Lasa nanandanja manokana ho ahy ilay fahatsapana hoe eniky ny fahazavana sy famarinana noho ny zavatra anankiray ny ainako taona maro lasa izay. Nanatrika fivoriana anankiray aho izay nampianaran'ireo mpikambana tao amin'ny filankevitry ny zatovavy maneran-tany ny fomba fanorenana ara-panahy fianagaviana sy tokantrano mahaviorina. Mba hampisehoana tsara izany dia niazona kanetina soda anankiroa ny mpitarika zatovavy anankiray. Niazona ny kanety iray izay foana tsy nisy soda intsony tamin'ny tanàna anankiray izy ary ny tanany iray hafa dia niazona kanety feno soda mbola tsy nisokatra. Nompotserina aloha ilay kanety iray tsy nisy soda, nanomboka nifotra izany ary dia potika noho ny fanapotsipotserana azy. Nompotseriny tamin'ilay tanàna iray hafa avy eo ilay kanety feno soda mbola tsy nisokatra. Tsy nietsika izany, tsy niforitra napotika tahaka ilay kanety tsy nisy soda izany satria feno. Nampitahanay tamin'ny fiainanay manokana sy ny tokantranonay ary ny fianagavianay izany zavatra naseho izany. Rehefa enky ny fanahy sy ny famarina filazantsara isika dia manana hery hanoerana ny herin'izao tontolo izao izay manodidina sy manapotitra antsika. Tsy manana hery anaty hanoerana ireo faneriterena ity ivelany anefa isika rehefa tsy feno tsara ara-panahy ary ho simba rehefa misy hery manapotitra antsika. Fantatry Satana fa tsy maintsy manao izay ahenoky ny fahazavana sy ny famarinany filazantsara antsika isika mba hanoerantsika sy ny fianagaviantsika ny faneriteran'izao tontolo izao. Noho izany dia ataony izay rehetra azony atao mba hanatsatsoana sy ampisavorovoroana ary amin'nytehana ny famarinany filazantsara sy hanasarahana antsika amin'izany famarinana izany. Maro amintsika no efa natao batisa sy nandray ny fanomezan'ny fanahy masina izay ny manambara sy mampianatra ny famarinana zavatra rehetra no asany. Tonga miaraka amin'io tombontsoa io ny andraikitra mba hikatsahantsika ny famarinana, iaina ny famarinana fantatsika ary izara sy hiaro izany famarinana izany. Ao an-tokantranontsika no toerana iray tena hikatsahana tsara ny mba haenika ny fahazavana sy ny famarinana antsika. Nitony ilay fiverenan-kirao amin'ilay iray antsika teo dia hoe nomen'Andriamanitra fianakaviana isika mba hanampy antsika ho tonga amin'izay tiany hahatongavantsika. Ny fianakaviana no fitaovana iray nomeny tompo eto an-tany mba hanampiana antsika hianatra sy hiainan'ny filazantsara. Tonga ao amin'ny fianakaviantsika isika miaraka amin'ny adidy masina mba hifampatanjaka ara-panahy. Tsy mitrangatranga ho azy ny fianakaviana mandrakizay matanjaka sy tokantrano eniky mifanahy. Mitaky ezaka lehibe sy fotoana izany ary mitaky ny tsirairay ao amin'ny fianakaviana anao ny anjara andraikiny. Tsy mitovy ny tokantrano tsirairay kanefa na dia iray monja aza ny mikatsaka ny fahamarinana any amin'ny tokantrano tsirairay avy dia afaka mitondra fiovany izany. Toroina hevitra tsy tapaka isika mba hampitombo ny fahalalantsika ara-panahy amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny fandalinana sy ny fisantsanana ny soratra masina ary koa ny teny mpaminany velona. Toy izao no nolazain'ny Flugdorfa tao amin'ny lahateny izay nataony mikasika ny fifandraisana fijoroana vavolombelona. Hiteny amin'ireo rehetra izay manatona azy ankitsipomba ny omban'ny teny finiavana ilay Andriamanitra mandrakizay sy tsotoa. Hiteny amin'izy ireo amin'ny nofy sy fahitana sy heritreritra ary fahatsapana izy. Notohizan'ny Flugdorf izany hoe tena mirara anao Andriamanitra, iaino sy amaly ireo fanontaninao manokana izy. Ny valin'ireo vavaka ataonao dia ho tonga amin'ny fotoanany sy araka ny fombany ary noho izany dia mila miainatra miaino ny feoany ianao. Misy tantaram-pianakaviana iray izay ohatra tena maneho torohevitra io. Volana maro lasa izay dia namaky ny fijoroana vavolombelon'ny rahavavy Elizabeth Staeli ho akerana bavin'ny rainy dadabeako aho. Niala tany Swiss ka nifindra nonina tany Amerika niaraka tamin'ny fianakaviana Elizabeta fony mbola zaza. Taorin'ny nanambadiany Elizabeta dia mipetraka tany amin'ny sisintany Nevada isy ny vady aman-janany ka nitantana toerana iray fanongonana fandefasana taratasy izy ireo. Toerana fijanonan'ireo mpanao dia lavitra ny tokantranony. Tsy maintsy mivonona mahandro sy Mandro sakafo an'ny olona mpanao dia lavitra izy ireo. Asa mafy sy nandreraka izany ary izara raha afaka nakainy izy ireo. Saingy ny zavatra tena nanahiratsaina an'i Elisabeta dia niresaka ny fanaovan'ireo olona ny fanerasera taminy. Nilaza Elisabeta fa hatramin'ny fotoana io dia nino tsy tampisalasalana izy fa marina ny boky Mormona nomen'Andriamanitra alalana mba hanao ny zavatra nataony mpaminany Joseph Smith ary drafitry ny fiainana sy ny famonjena ny afatra nentiny. Saingy tsy nanamafiorina izany finoana izany ny fiainana ny ainany. Mpamaky boky sy manam-pahaizana ary manam-pahalalana ny sasany tamin'ireo mpanao dia lavitra tonga nijanona teo amin'ny latabatry n'ireo olo ireo no miteny fa hoe mpamitaka Joseph Smith ary nisy nanoratra ny boky Mormona mba hazahoany vola. Nasehon'izy ireo tamin'ny fihetsiny hoe ny fieritreretana zavatra hafa koatra izany dia efitra dalaka dia nisirisiry tamin'ny efitra izy ireo hoe mifono fitaka mormonisma. Natonga ny Elisabeta tsapa ho tokana sy irery izany. Tsy mba nisy olona azo ny resahana na fotoana mba nanaova ny vavaka na dia mivavaka azy izy teo ampanaovana ny asany. Natahotra loatra izy ilaza zavatra tamin'ireo nanarabin'ny finoany. Nilaza izy fa nozakainy teny fotsiny izany ary hoe nilaza ny marina ireny izy ireo ary tsy ho afaka niarin'ny finoana izy raha nanandrana ny anao izany. Nifindra tolona taty aoriana Elisabeta sy ny fianakaviany. Nilaza Elisabeta fa nanana fotoana bebe kokoa hieritreretana ny fiainana izy. Nanidina tany amin'ny lakafo izy indraindray mivavaka tamin'ny ray any an-danitra mikasika ny zavatra manahirana ny sainy, mikasika ireo tantara izay notanterahan'ireo olona to mahiratsaina ireo momba ny filazantsara izay nolazaina fa fitaka ny nataony Joseph Smith sy ny boky Mormona. Indray alina dia nanofy Elisabeta hoy izy hoe to nijoro teo amin'ny lalatsara teritery aho izay nitondra anankeny apotitra ny avoana misy misolampo kely. Teo atsasaky ny lalana dia nahita lehilahy iray aho toa miresaka amin'ny zatovolahy kely iray izay nandoalika sy niondrika teo amin'ny lavaka iray tamin'ny tany izy. Naninjitra ny tanany ilay zatovolahy ary toy ny nanakatra zavatra vita ao anaty lavaka tao izy. Nahita sarin'ny zavatra vita amin'ny vato izay toa avy nesorina tao amin'ilay lavaka nyondrehan'ilay zatovolahy kely. Nisy olona maro teny an-dalana saingy tsy nisina dia iraisa tamin'izy ireo liana tamin'ireo olona lehilahy anankiroa teo amin'ilay avoana. Nisy zavatra tsapaka tamin'ny fomba tena hafahafa izay tonga niaraka tamin'ilay nofoka tonga aho dia taitra. Tsy afaka nitantara ny nofoko tamin'izy an'izy aho fa to afa-po aho satria nidiky izany hoe ny Anjely Moroni no nanome toro lalana ny zatovolahy Josefa tamin'ny fotoana nakan'ireo takelaka. Nandeha nakany Salt Lake City tamin'ny fitokanana ny tempoly Elisabeta ny lohataonany 1978. Toy izao ny fitantaran'ny zavatra ny ainany. Hitako tao anatin'ny tempoly ilay sara nitovy tamin'ilay hitako tao amin'ny nofoko. To fitaratra ny lokoloko izay ilay izy. Natsapa aho nahazo antoka fa ilay avoanany Komora no hitako ary ilay tena izy tokoa. Natsapa aho nahazo antoka koa aho fa nampiseho ahy tao anatin'ny nofony sarin'ny Anjely Moroni nanome ireo takela-bolamena ny Joseph Smith. Taona maro tateorian'ny nofonaio ary volana maro talohany nafatesany teo amin'ny 1980 taonany dia naharay fahatsapana mahery vaika Elisabeta. Hoy izy hoe nisy eritreritra tonga mazava tao an-tsaiko toy ireny olona ireny mihitsy no niteny hoe aza levina any ambany tany ny fijoroana vavolombelona anananao. Mbola manohy manovo hery amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona ananan' Elisabeta ireo tanàna maro tateoriana. Miaina ao anatin'ny tontolo iray tahaka an'i Elisabeta isika izay ahitana mpiahiahy sy mpitsikera maro mikasika ireo famarinana sy sarobidy amintsika izany. Mety maheno tantara mampisavorivory saina sy afatra mifanohitra isika. Isika koa tahaka an'i Elisabeta dia mila manao izay vitantsika mba hifikitra amin'izay fahazavana sy famarinana anantsika amin'izao fotoana izao, indrindra ao anatin'ireo toe-javatra sarotra. Mety ho tonga amin'ny fomba mahatalanjona ny vala mivavaka taontsika saingy tsy maintsy mitady fotoana milamina isika mba hikatsahantsika fahazavana sy fahamarinana. Ary rehefa azontsika izany dia andraikitsika ny miaina sy mizara ary miaro izany famarinana izany. Apetrako aminareo ny fitoroko vavolombelona fa fantatro hoe rehefa ny fahazavana sy ny famarinam-pamonjy no amenontsika ny fotsika sy ny tokantranontsika dia azo ery anaty hijoroana ho matoky ao anatin'ny toejavatra miseho rehetra isika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.